A já budu číst třetí kapitolu z proroka Jonáše. Jistě vy, kteří chodíte pravidelně, tak víte, že nás to dnes čeká, Jonáš 3. No a příští týden, když bude večeře páně, tak bude úplně nejkrásnější kázání na Jonáše, na čtvrtou kapitolu, a to se moc těším a moc se to bude hodit k té večeři páně. Dnes máme třetí kapitolu před sebou, taky není špatná. Tak jestli už máte otevřeno ve svých biblích, tak já začnu číst. Jonáš 3. A Jonáš podruhé dostal slovo od Hospodina. Staň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město, jenom ho projít trvalo 3 dny. Jonáš vešel do města a už prvního dne, kdy jim začal procházet a volat Ninive bude za 40 dnů zničeno, obyvatelé Ninive uvěřili Bohu. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších až po největší oblékli pytlovinu. Když se ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto. Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať neokusí žádnou potravu, ať nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata, ať se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý, ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého plenoucího hněvu, takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zle, upustil od toho a neprovedl to. Není to krása? Zapomněl jsem přivítat hosty na začátku, takže vás vítám všichni hosté, kteří teď jste v nevýhodě, protože nemáte tu návaznost těch dvou předchozích kázání, ale i tak si myslím, že se můžete trošičku chytit. Posledně jsme končili tím, že Jonáš vyšel po jedné tvrdé lekci, která mu byla uštědřena, o něco silnější, o něco rozumnější možná, byl otesaný tou životní zkušeností a tak to snad člověku pozná, že? Když má něco těžkého za sebou, když si člověk něco těžkého protrpí, když něčím velice náročným projde, tak to poznáte na výrazu jeho tváře, na moudrosti, na pokoji, která z takového člověka sála většinou. Ale také jsme si říkali, že to není konec, že ještě bude muset dostat nějakou další lekci a možná další. Že zatím není všechno vyhráno. A tak je to s námi velice podobně. Dostáváme lekce, které potřebujeme, Bůh nás vychovává, ale žádná, kterou jsme vítězně prošli, není ta poslední. Pořád nás čeká ještě něco dalšího, další otesávání do Ježíšovy podoby. Tak chtěl bych se dnes soustředit na to, jak ten příběh je hořce ironický. Všude kolem nás, když má člověk oči a dívá se okolo sebe, tak jsou paradoxy, mnoho paradoxů. Někdy to, co vidíme, že žijeme a jak druzí žijí, to opravdu někdy je to až ironické, ten život. Hořce ironický někdy bývá. Mnozí lumpové běhají svobodně po světě a spravedliví jsou pro následování. Kdo nechtěl děti, má jich moře, a kdo by hrozně moc chtěl, tak nemůže mít žádné. A mnoho takových dalších situací a zvláštně ironických věcí. Někdy se tomu jenom hořce smějeme, když se nás to nějak týká, když vidíme takovou ironii života, někdy nad tím pláčeme. Ten příběh Jonáše je naším příběhem. A je to parodický příběh, u kterého se máme smát i hořce plakat. Jonáš je parodií na proroka. To přece není prorok. To je parodie na proroka. My vidíme, že on se bojí. Bůh mu říká, jdi, a on vstane a honem bez rozmýšlení utíká na opačnou stranu. Místo aby byl vzorem, příkladem, aby přinášel slovo, tak ho nepřináší. Místo aby chápal dosah Boží lásky, tak je plný nenávisti a zloby. A v kontrastu s tímto prorokem jsou ti vzorní pohané, ten král, ti námořníci, jestli si vzpomenete, kteří jsou tisíckrát citlivější na vanutí Božího ducha, než, řekněme, člen církve. To je zvláštní, co? To přímo bije do očí. To je ironie života. Jak je to možné, že Izrael, Boží lid, žijící v jakési zvláštní bublině, dostávali jednoho proroka za druhým? Jasně jim byly vykreslovány před oči jejich hříchy a přesto se neobrátili, nebo aspoň většinově neobrátili. Nešli do sebe, nečinili pokání. A tady, podívejte se, jak to je úplně vyostřené, jak to je schválně vykontrastované, aby jsme to viděli, jak je to absurdní. Lidé v Ninive měli 40 dnů, že, na nějaké pokání, protože on jim oznamuje, za 40 dní bude toto město zničeno. Projít to město trvalo 3 dny. Ale už první den, když v první třetině toho procházení městem, tak oni už se obrací. Oni nepotřebují dalšího proroka, oni nepotřebují Tóru. Oni nepotřebují vůbec nic, jim stačí jenom slovíčko. Bůh vás zničí za vaše nepravosti. A jim to hned docvakne. Pohanům, kteří žili v nepravosti, kteří neměli proroky, neměli Tóru. Jak je to možné? Nebývá to tak? Je ten příběh i naším příběhem? Známe to? Jsme schopni podobné ironie vidět okolo sebe, všímat si toho poctivě a brát z toho ponaučení? Zastaví nás to, když to uvidíme? Jaké ironie, možná se ptáte? Tak se podívejte. Nevěřící lidé mají někdy přímější vztahy spolu a daleko svobodnější přátelství. Zdravější přátelství než lidé v církvi. Je to tak? Setkali jste se s tím někdy? Možná někdo ne, ale možná někdo ano. Jsme schopni tu ironii vidět a vzít z ní jiné ponaučení, než jenom, no ta církev je hrozná, najdu si kamarády někde jinde. To je otázka. Zase pokládám otázky, vidíte to, na které neodpovídám. Mám pocit, že jsme někdy na sebe v církvi příliš nároční a vytvořili jsme si iluzorní představu, že církev je pro ukázněné, pro dokonalé, pro jisté. Máme představu jakési náročné církve bez milosti. A v tom si vegetíme. A potom přirozeně ta přátelství nevěřících lidí někdy můžou s těmi našimi přátelstvími a vztahy v církvi velmi kontrastovat. Protože nejsme svázáni zákony psanými a nepsanými, které jsme si sami ustanovili. Nejsme svázáni církevní etiketou mimo zborové zdi. A tak vnesme to dobré do církve, místo abychom říkali, to je hrozné. Nezapomínejme na to, že církev je pro hříšníky. Je církev pro hříšníky nebo pro svědce? Církev je pro nemocné, pro hříšníky. Pro ty, kteří neví, pro ty, kteří hledají, pro ty, kteří tápou, pro ty, kteří neznají odpovědi. A nepřichází do církve, nezvíme do církve nikoho, tady najdeš, tady pochopíš, tady získáš všechnu moudrost světa. Já jsem hledající. Chceš-li, přidej se ke mně, budeme hledat spolu. Je, vy mě vyčiníte. To vy mě vyčiníte v okázání. Už se na to moc těším, až mě řeknete, ale přece v Pánu Ježíši jsme všecko našli a máme všecko, co potřebujeme k životu. A na všechno podstatné máme odpovědi v písmu. Můžeme se o tom bavit. Jiná ironie, jiný paradox. Často jsou lidé v církvi daleko méně prozíraví a méně vidí do budoucnosti, než lidé mimo církev. I Pán Ježíš to v jednom podobenství říká, podívejte se, synové světa jsou daleko prozíravější než synové světla. Čteme tam. I uvěřili nynivští muži Bohu, vyhlásili půst, oblékli si žiněné suknice od největšího až po nejmenšího. A když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žiněné suknice a sedl si do popela. Vstal ze svého trůnu, odložil plášť. Vzdal se veškeré svojí pýchy. V okamžiku. Zase, jaký kontrast, když Jonášovi Bůh říká vstaň a jdi. A on vstane a uteče pryč. Pak to se ty pohanské námořníky, kteří mu říkají vstaň a volej ke svému Bohu. A on zase nic. Prorok, který znal Boha. A pak někdo, kdo Boha vůbec nezná, uslyší jedno zavolání a okamžitě vstane, odloží svůj plášť, svůj pýchu. Kolikrát nám Bůh říká vstaň a jdi a my pořád nic. My pořád nic. A potom řekne někomu jinému vstaň a jdi a on hned vstane a jde. A aby to bylo ještě ošklivější, to naše srdce zablácené, tak místo, abychom se z toho radovali, že někdo jiný byl schopen toho, čeho my nejsme schopni, místo, abychom zahambeni si vzali příklad pro nás, tak se často mračíme a neuznáváme to. Závidíme duchovní úspěchy, závidíme duchovně horlivějším. Opovrhujeme těmi, ze kterých bychom si měli brát příklad. To je takový syndrom staršího bratra. Ty znáte to podobenství o marnotratném synu, ten starší bratr naštvaný na toho mladšího, že on to má tak zadarmo, že on to získal. No ale on mohl celou dobu se radovat v otcově domě. A on tam trpěl, protože si vytvořil vězení ve svém srdci. Ale mohl se radovat celou dobu v otcově domě. Všimněme si ještě to pokání. Účinky toho kázání Jonáše. To je zvláštní. Oni prostě museli být v Ninive nějak nachystáni. Byli prostě připraveni k tomu. Asi vnitřně. Ale jak? Mám pocit, že v církvi někdy je tak jako těžké volat k pokání a pro křesťany, kteří dlouží s Bohem, třeba velice těžké prožívat pokání. Protože jsme tím neustálým voláním k pokání tak nějak už jako unavení nebo opotřebovaní. Ale oni byli čerství. Oni byli čerství. Oni neměli žádné nánosy. Nánosy předsudků, nánosy toho, co bych měl, jak vypadá pokání, co bychom měli dělat, jak se u toho tvářit, kdyby to mělo přijít. A to byla jejich výhoda, že byli čerství, že nebyli poznamenaní žádnou předchozí zkušeností. To je zvláštní, že? To je další ironie. Ti, kteří slyší často, jsou otupělejší, než ti, kteří slyší jednou za život. A ti, kteří slyší málo, nebo ještě nepřišli, třeba do církve, jsou často i bystřejší. Honzův kamarád jeden, doufám, že tady dnes nejde, říká Honzovi na jeho pozvání, ať jde do sboru, tak mu říká, víš, mě se tam nechce, protože vím, že když tam přijdu, tak to změní můj život, tak to otočí můj život úplně na ruby. Já to cítím v kostech, že to nebude jenom tak. A tak ještě se na to necítím úplně. Nejsem na to ještě připravený. Co cítíte, když jdete ráno do shromáždění? Máte strach, že se vám obrátí život vzhůru nohama? Takže vidíme, že jejich srdce bleskurychle reagovala na to upozornění na hřích. Když to Jonášovo srdce bylo znavené, jako je často naše. Když jsme hráli na mládeži hru na asociace, možná to znáte, prostě řekne se nějaké slovo a vy musíte říct slovo, které vás první napadne, a další a další a další a takhle na sebe reagujeme vlastně těmi asociacemi a pak se to zpátky rozplétá, tak jeden nejmenovaný mládežník na slovo srdce měl první asociaci kámen. Že to ne? A je to tak, naše srdce je někdy jako žula. Je tvrdé. Jako kámen. A paradoxně čím déle jsme s Bohem, tím více nám může tvrdnout. Naučíme se nějaké mimikry, vnější fazonu, nahodíme křesťanskou, ale to srdce nám může tvrdnout. Neděli od neděle. Tak co s tím, aby nestvrdlo? Pokání je lékem. Pokání, víra, znovuzrození v Novém zákoně, jsou to tatáž slova, mluví o té stejné skutečnosti, ale je potřeba, aby pokání jsme prožívali čas od času a ne, abychom jenom vzpomínali na nějaké pokání. A co je horší, že někdo ani nemá na co vzpomínat, že ani neprožil žádné hluboké pokání. Hluboce třeba, množí se to čím dál tím častěji, množí se křesťané, kteří o sobě říkají, že jsou křesťané a přitom neznají, jaké to je vidět před Bohem svoje špinavé srdce v celé bídě. Jak je to možné? Když neznáš svou bídu, když jsi neprožil pokání, tak potom, a to je ten veliký průšvih, ani neznáš Boží milost. Neznáš Boží milost. Neznáš hloubku a šířku Boží lásky, Boží milosti a slitování pokud si neuviděl hloubku svojí bídy. A ten pohanský král věří v boží hněv a věří i v boží lítost. Jan v tom čtení, které jsme měli na začátku, říká, neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Dá se to i zpětně vysledovat. Když někdo nenese ovoce lásky, tak asi nepoznal boží lásku a boží lásku pravděpodobně nepoznal proto, protože nezakusil svoji bídu. Říkali jsme v první kapitole, že hlavním hrdinou toho příběhu je Bůh. A je i v této kapitole hlavním hrdinou příběhu, protože on působí to pokání, že se to děje. To se nestane jenom tak, že to chceme, musíme to chtít a musíme přitakat naší vůli k tomu, ale je to Bůh, který nám ukazuje to, co nám žádný člověk ukázat nemůže. Co nás to učí o Bohu? V Ozeáši 11. kapitola 9. verš čteme něco, co nádherně ladí s touto kapitolou, kterou jsme četli z Jonáše. Ozeáš 11.9. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu z hněvivostí. Co nás to učí o Bohu? Že je milosrdnější, než bychom se vůbec nadáli. Že je laskavější, než by nám vůbec přišlo na mysl. Tisíckrát, nekonečněkrát milosrdnější, než lidé bývají. Protože je Bůh. On říká, protože jsem Bůh a ne člověk. A ještě o kousek dál říká, mé srdce se proti mně vzepřelo. Vy jste si zasloužili potrestat, a kdo máte děti, nebo máte v živé paměti výchovu dětí, tak si to umíte představit. Já bych ti, kdyby zasloužil, a už vidíte ty zoufalé oči toho dítěte a vidíte, že prostě už to udělal po 8. a že prostě nemohlo jinak a že to udělá i po 9. a vaše srdce se proti vám vzepře a vy si řeknete, pojď sem, ty můj čumáčku, obejmete ho. Řekne mu, proč ty takhle vyvádíš? A to je hojivé. To je hojivé. To je, už to praktikuje. Poslední věc řeknu. Druhá šance. Ty obyvatelé v Ninive dostávají šanci změnit věci. Aniž to ví, On jim nekáže, čiňte pokání a Bůh si to pak ještě rozmyslí. On jim káže o soudu. On jim káže, budete anihilování. Budete zničeni, budete vyhlazeni. Totálně. Bůh s váma skoncuje. Ale jim docvaklo, nebo ne docvaklo, možná to byl půd sebezáchovy, nebo já nevím, co to bylo. A říkají, a třeba, když se budeme postit a budeme činit pokání, tak si to Bůh ještě rozmyslí. Zkusme to. No a ono jo. I Jonáš, tím jsme to začínali, vlastně vidíme, že dostal druhou šanci. A proměnil tu druhou šanci. Na podruhé už teda šel. A konal. A činil, co měl dělat. I když řekněme si na rovinu, byla to nabídka slovy jednoho filmu, kterou nelze odmítnout. Rozumíte, prostě po té zkušenosti s tou bouří s potápěním se do hlubin, s velrybou, s tou hrůzou, že už se prostě nevzpamatuje, tak pak mu Bůh říká, a tak teďko ti říkám znova, jdi, půjdeš? No, tak jo, jasně, že jo. Protože už tohle nechci, vím, jak daleko můžeš zajít a už to nechci znova zkusit, tak radši teda půjdu. Čili možná šel ze strachu víc než z lásky k Bohu. A vypadá to tak podle té čtvrté kapitoly. Ale to nevadí. I tak udělal svoji práci. I tak to přineslo ovoce, ta jeho služba. Tak naše služba má někdy různě pokřivené motivace. Ale Bůh si může použít i, když nejsou úplně nejčistší. To není pro nás pardon, aby jsme ty špinavé motivace měli. Je to jenom ukázka Boží svrchovanosti. Tak nevíme, kolik těch šancí ještě dostaneme. No. Proto každou šanci uchopte, jako by byla poslední. Každou novou šanci, po každém pokání, po každém projítí hlubinou, znova jděte naplno do opravy toho, co jste spackali, protože nevíte, jestli dostanete ještě další a další a další šanci. No, já se nemluvím už nějak dlouho. Pán Bůh je Bohem druhých šancí. Někdy to jakoby přestane, ustane to. Třeba víme, že to, co uděláme v tomhle životě, tak se odrazí na věčnosti a nebude potom žádné... Tak teď to zkus... Znova teda, nebude žádný reparát možný. To nás nutí k tomu, abychom neodkládali věci a abychom využívali všechny šance, všechny příležitosti každý den, tak jak jsou. No. Poslední. Dva kratičké body. To Jonášovo kázání, lidsky viděno, bylo velmi slabé. Velmi stručné. On toho moc neřekl. Jedna holá věta. Za 40 dní bude s váma amen. A Bůh si to přesto použil. To je dobré, ne? Není potřeba mnoho slov. Není nakonec ani potřeba mít ty nejlepší motivace, když na to přijde. Je potřeba být použitelný a Boží duch potom si nás použije a bude pracovat s tím, co říkáme a co děláme. A druhý bod, závěrečný, a to je takový můstek k tomu, co budeme číst a o čem budeme přemýšlet příště. Sami pro sebe chceme druhé šance. Velice. Toužíme potom dostat novou šanci. A tak teď už ti dokážu, že už to zvládnu. Teď to zvládnu líp. Fakt, věř mi. Opravdu. Dej mi ještě příležitost. A já ti dokážu, že teď už to bude lepší. Někdy lidi oblbneme a Boha neoblbneme. On je realista, co se nás týká. On ví, že třeba po druhé a po třetí taky selžeme. Čili on nemá nějaká závratná očekávání, ale touží potom, aby jsme toužili. Čili sami pro sebe chceme druhé šance, ale druhým, to je zvláštní věc, druhým často ty druhé šance nepřejeme. Chtěli bychom, aby na nás bylo uplatňováno milosrdenství v nejvyšší možné míře, ale co se týká druhých, proč bychom mu měli dávat šanci? Už ukázal, co umí, víc nepotřebuju vědět. Mám jasno. Příště to bude znova stejné. To je další hrozná ironie života. Hrozná ironie křesťanského života, protože takovýto hrozný přístup se rodí i v křesťanských srdcích. O tom příště. o tom příště, také o východisku z toho a hlavně o Boží milosti. Amen. Protože máme Lenku v besídce, tak teď nebudeme mít píseň a budeme se společně modlit. Tak prosím, vstoupněte před Bohem, před jeho tváří a jak vám Duch Svatý dá, kdo chcete, tak se modlete nahlas nebo v duchu.